Bueno, pues estamos ahora mismo en el descanso.
Facerlle creer que van a matarlo sen remedio. E cando se derrube, que se derrubará, será o momento de ofrecerlles o trato do que antes lle falei.
Preferimos contactar única e exclusivamente con vostede, don Pedro, se o comisario non ten inconveniente.
Comienza la segunda mitad.
Tiven que facer verdadeiros esforzos para seguir calado e non aducir un montón de inconvenientes. Porque a proposta en extremis que Souto se sacou da manga, supoñendo que a fixese en serio que todo indicaba que sí, parecíame un auténtico disparate. Pero tería que esperar a quedar a soas con él para dicirllo con claridade. Había que asistir antes á segunda parte do partido que rematou aos 10 minutos. Un penalti de César. Un lance absurdo e inesperado, aínda máis disparatado que a proposta de Souto. Fun tranquilizándome a medida que pasaban os minutos e vía como un deportivo, cada vez máis nervioso, se consumía na impotencia, intentando en van a misión imposible dunha remontada heroica.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 49. Martes, 4 de maio de 2004. Ao remate do partido, en Riazor. Fincando o xeonllo ante o poder superior.
En este exacto minuto termina el viaje maravilloso.
Cando o árbitro pitou o final, aproveitei a cola que se formou á saída do palco de autoridades para manter unha conversación espontánea con Ameixeiras, co que aínda non tivera ocasión de falar demasiado dende o seu nomeamento como delegado do goberno.
Que tal, Sánchez? Outra vez será?
Ti crees, Ameixeiras, que haberá unha próxima vez?
Policía tiñas que ser, sempre tan desconfiado.
Tivemos unha ocasión única para ser campeóns de Europa e desperdiciámola. Non volveremos ter outra. E o que é peor, moito me temo que acabamos de asistir ao principio do fin do Superdepor.
Oxalá te equivoques. E cambiando de tema, comisario, como anda o índice de delincuencia nesta parte do país?
Pasado mañá sacamos o balance do primeiro trimestre do ano e non haberá sorpresas. Xa sabes que isto é un sitio tranquilo.
Iso espero. Polo menos vivimos á marxe da conflictividade política de Madrid.
Como ves o futuro? Crees que o PP acabará aceptando o resultado electoral ou seguirá coa teoría da conspiración?
Estou seguro de que seguirán alimentando esa política. E haberá medios de comunicación que publiquen esas teorías, por moi absurdas, peregrinas e indemostrables que resulten. Non che extrañe oír calquer barbaridade dende que foi Rubalcaba o cerebro na sombra do 11M ata a persistencia da autoría de ETA. Ata que se celebre o xuízo, imos oír parvadas como estas ou aínda moito peores.
Dise que haberá unha comisión de investigación no Parlamento.
Claro que haberá, iso xa está acordado entre o PP e o PSOE, e non tardarán en facelo público. Ata Fraga, con quen tive a ocasión de falar durante o descanso do partido, está escandalizado polo nivel da política actual. Compadezo ao pobre Zapatero polo que lle vai caer encima.
Compartín unha cea con él antes de ser presidente e deume a impresión de que, ademais do optimista, é un tipo máis duro do que aparenta.
Con él pasa o mesmo que contigo, Sánchez. Aínda non vos coñezo o suficiente, pero no teu caso, polo menos, estou seguro de que imos remedialo nos próximos meses.
Conta comigo, delegado. Quedo á túa disposición para o que queiras.
Grazas, comisario. Tereino en conta. Seguimos en contacto. E espero que ese contacto profesional inevitable sirva tamén para cimentar no futuro unha boa amizade entre nós.
Que o delegado do goberno contase comigo quizáis fose positivo para min e para a miña carreira. Que quixese coñecerme en profundidade xa non me facía tanta graza, porque como policía e como persoa tiña moitas cousas que ocultar, cousas que xamais lle contaría ao delegado do goberno, por moi amigo que me fixese dele. Os xefes son sempre máis xefes que amigos. En todo caso, primeiro xefes e logo amigos. A excepción a esa regra de ouro era Souto, tan xefe como amigo. Primeiro amigo e logo xefe. O que tampouco significaba que estivésemos sempre de acordo ou que obedecese sempre as súas ordes. Non estaba mal que me debese favores, polo menos dous. Mellor el a min que eu a él. E mellor aínda que mos pagase tamén. Pero a nosa relación nunca pasou por ocultarnos os nosos verdadeiros pensamentos. Nese sentido, tiñamos unha charla pendente, que abordei nada máis subir ao meu coche e sair do estacionamento, sen necesidade de poñer as luces de emerxencia. Podía aproveitar a cola que se formou nos arredores do estadio para contarlle con calma as miñas opinións, esas que con tanto esforzo acalei durante a entrevista de 15 minutos con Sáenz de Gondomar no descanso do partido. Non iría en serio esa última proposta que lles acabas de facer ao Sáenz de Gondomar.
Por que non?
Porque me parece un disparate.
A min pareceme unha boa xogada. Servirá para calmar os ánimos ata o día do ultimato e para que logo relaxen a toma de precaucións ao facerlles pensar que contan cunha última posibilidade de salvamento. Unha especie de táboa de salvación in extremis que considero positiva para as dúas partes. E se todo sae como teño previsto, ese tipo se derruba, que se derrubará, e acepta confesar o seu crime ante un xuiz, xa nos encargaremos nos de difundir os rumores necesarios para que a súa estancia na cadea, por moi breve que resulte, se converta nun inferno.
O problema é Ricardo Gallego.
Por que ten que ser un problema Ricardo Gallego?
Porque nunca aceptará esa proposta. Esa máis permitirá que ese tipo quede con vida, por moito que implore e que se comprometa a facer calquera cousa, incluídas a súa confesión ante un xuiz e o seu posterior ingreso na cadea.
Tes tempo para ir mentalizando, pouco a pouco. E chegado o momento e, en última instancia, xa se encargará Dimitrov de convencelo.
Ti non coñeces a Ricardo.
Pero coñezo a Dimitrov e confío en ti para mediar entre eles e facer o máis conveniente para todos.
Farei o que me dito sentido común. Cando chegue ese momento fatídico, o de decidir entre a vida e a morte, podo aceptar non enterrar ningún cadáver, pero o que de ningunha maneira aceptarei será enterrar dous.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, e a colaboración especial de Cándido Barral como Meixeiras. Que pasará o día sinalado? Será capaz Sánchez Pereiro de facer a Ricardo cambiar de opinión? Dimitrov é, por outra parte, unha presenza ameazante.